Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre acel lucru care ne preocupă pe toți. Vom vorbi despre fericire și vom vedea că există posibilitatea ca fiecare dintre noi să vedem partea plină a paharului. Alături de mine în studio se află doamna Mălina Chirea, fondatoarea Institutului pentru Fericire. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
Vorbim despre fericire pentru că starea de bine, sănătatea, implică și această latură emoțională. Starea de bine înseamnă împlinire, înseamnă emoții pozitive, înseamnă împăcare și, de ce nu, momente de fericire. Și la început aș vrea să vă întreb dacă putem fi într-o perpetuă stare de fericire.
Nu cred că putem fi într-o perpetuă stare de fericire și nu cred că lucrul ăsta este sănătos. Schopenhauer, care este un filozof, spunea că cunoaștem fericirea pentru că cunoaștem nefericirea și putem să trăim cumva și prin comparația momentelor ăstora. Dar nefericirea este și ea un moment foarte sănătos care vine ca să ne arate că este ceva ce trebuie să schimbăm la noi sau în mediul înconjurător și care are ca obiectiv tot fericirea noastră. Și atunci, cred că ambele sunt foarte sănătoase și bune și eu chiar pledez pentru ambele momente, mai ales în contextul în care trăim într-o cultură care promovează tot mai mult ideea de pozitivism puțin dus la extrem.
Trebuie să vorbim astăzi despre ce înseamnă a gândi pozitiv, pentru că toată lumea asta ne zice, gândește pozitiv. Cât de influențați suntem noi de societatea în care trăim să ne dorim mai multe pentru a fi fericiți? Și ce înseamnă, de fapt, aici este marea problemă, să accepți suferința, durerea, încercările, să le accepți. Doamnelor și domnilor, vă invit ca astăzi să ne trimiteți SMS-uri la numărul 0751 400 300 și să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Ce avem de învățat din suferință? Ce avem de învățat din fericire? Cum putem să ajungem să avem mai multe momente frumoase și bune și să trecem mai ușor prin încercări? Acum, haideți să o luăm de la început.
Da.
Spuneam că mă întrebam dacă e posibil să ai o stare de fericire continuă. Cultura în care trăim ne zice că dacă vom avea o mașină mai bună, haine mai frumoase, o vilă, un detergent mai eficient, toate astea ne vor face mai fericiți. Și în reclame vedem numai oameni fericiți. Trăim într-o cultură a fericirii?
Nu. Trăim într-o cultură a dorinței de fericire, dar nu ne-am reglat bine busola. Din punctul ăsta de vedere. Și oamenii care au partea asta materială asigurată o să vă spună că asta nu înseamnă că nu îi doare capul din când în când sau că nu se ceartă din când în când sau că nu au probleme cu stima lor de sine. Cumva avem impresia că iubirea de sine egal lucrurile pe care le avem și atunci ca să ne dovedim și să devenim ca oameni trebuie să bifăm o listă întreagă pe care ne-o dă societatea și care în general înseamnă căsătorie, copii, un loc de muncă stabil și cu care produce mulți bani, de aici, bineînțeles, mașină, casă, etc., etc., tot felul de lucruri materiale, vacanțe și așa mai departe. Asta este un...
Deci ziceți că dacă noi le bifăm pe toate, tot nu ajungem să fim fericiți.
Nu, n-ajungem. N-ajungem și asta o spun nu doar din experiența pe care o am cu persoane cu care am lucrat până în momentul de față la centru, ci vorbesc și din studiile pe care le-am citit și care au fost făcute pe eșantioane numeroase de persoane.
Bun, dar eu am citit niște studii legate de anxietate, depresie și oamenii care au un status socioeconomic scăzut, deci venituri mai mici, servicii nesigure, nesiguranța zilei de mâine, ca o consecință a celorlalte două variabile, sunt mai predispuse la stres, la anxietate,
da,
la
absolut.
Depresie.
Știți, este o filozofie a vieții. În general, eu mă feresc de generalități, dar este o filozofie a vieții foarte drăguță care spune că extrema niciodată nu este sărătoasă. Și atunci, sigur, nu e vorba despre a fi plin de bani, nu e vorba despre asta, n-a fi fericit, dar nu este vorba nici despre a nu avea ce să mănânci. În momentul în care veniturile financiare ne ajung suficient cât să trăim decent, fără să ne preocupăm de ziua de mâine, din momentul acela starea de fericire nu mai are legătură cu bani. Și asta este o concluzie foarte interesantă, pentru că contravine ideii societății consumeriste care spune că trebuie să faci bani de dragul banilor pentru că acolo îți vei găsi fericirea.
Da, și mai ales trebuie să acumulezi lucruri, obiecte sau dacă acele obiecte au depășit nu știu, vechimea de 2 ani trebuie schimbate și permanent suntem în căutarea a ceva nou, mai bun, mai performant, mai frumos.
Da, dar că ideea este următoarea. Fericirea este o stare interioară. Ea vine din calitatea gândurilor noastre și, în mod special, gândurile pe care le avem despre propria noastră persoană. Și atunci, cum o să influențeze faptul că eu mi-am cumpărat un telefon, o tabletă sau o mașină, percepția mea despre mine? Nu o să facă mare lucru. Poate o să mă gândesc timp de o săptămână, a, uite ce frumos că mi-am luat această mașină. Dar mașina este în exteriorul meu. Gândurile mele rămân în interiorul meu. Și dacă ele sunt negative, sunt negative pentru că în interiorul meu am niște păreri care nu sunt pozitive și constructive în ceea ce mă privește. Nu pentru că o să-mi iau o mașină și vai, o să mă simt mai bine despre
mine. Poate că acea mașină este un obiect care compensează niște probleme, lipsuri sau deficiențe pe care eu le consider că le-aș avea.
Le compensează, într-adevăr, dacă există
temporar
această nevoie de compensare, exact, dar o face temporar. După un timp de maxim 7 luni, arată studiile, revenim la starea noastră de fapt. Și atunci, dacă starea noastră de fapt este una relativ negativă în ceea ce ne privește, ne vom întoarce la a fi din nou negativ în ceea ce ne privește. Și
ne
o să ne cumpărăm... Da, acum nu vreau să dau nume de branduri de mașini, dar să spunem că ne cumpărăm o mașină care costă 10.000 de euro, după care una cu 20.000, după care 30.000, după care sărim la 100.000, după care sărim la 150.000.
Asta
putem să ne cumpărăm
avem,
și dacă reușim să facem lucrul ăsta. Mergem pe roata asta la nesfârșit. Tot timpul va exista ceva în exteriorul nostru care să ni se pare că este mai strălucitor decât lucrul dinainte. Deci, nu este tocmai acolo soluția noastră.
Și mă uitam la reclamele de care suntem atât de înconjurați încât în orice colț ai privi, vezi câte o reclamă. Sunt prezentate atât de atrăgător aceste produse care au puterea să ne facă...
Da, marketingul a fost inventat de nepotul lui Freud, deci au știut foarte bine ce butoane să apese și bineînțeles că în timp lucrurile au devenit și mai rafinate.
Și mai este acest aspect că practic nu ni se vând produsele.
Nu, ni se
nici
vinde starea asociată.
Ni se vinde, da, sau un stil de viață. Ni se vinde un stil de viață. Vrei să îți cumperi o cremă, de fapt, nu cumperi crema, cumperi un stil de viață. Crema asta
sau
te definește.
Sau cumperi fața persoanei care promovează acea cremă, care nici măcar fața nu este autentică, pentru că de multe ori sunt lucrate în tot felul de programe de retușare.
Cumperi un cub de supă concentrat, de concentrat pentru supă, nu cumperi, de fapt, cubul respectiv, ci viața de familie plăcută în jurul unui castron de supă, care nici măcar nu e sănătoasă.
Exact. Problema este că aceste reclame vizează foarte mult stereotipuri sociale cu care dacă individul se identifică, nu este fericit, pentru că nu este el. Obiectivul nu trebuie să fie să fim doamna de la cubul de supă care pare să aibă o familie extraordinară în jurul ei. Obiectivul este să fim noi înșine, că poate noi de fapt nici ne dorim acea familie sau poate ne dorim o familie care să însemne, nu știu, luăm o rulotă și călătorim în toată lumea. Oamenii sunt foarte diverși și dorința asta de a ne înghesui unii pe ceilalți în niște tipare predestinate sunt făcute doar ca noi, ceilalți care creăm aceste tipare, să ne simțim în siguranță cu faptul că nu plecăm prea departe de casă cu toții.
că semănăm și, de fapt, atunci când mai mulți oameni fac același lucru ca noi, înseamnă că nu avem cum să greșim.
Da, exact. Suntem în regulă. Și atunci, asta este
în
mesajul
lumii.
Pe care îl... Exact,
asta era
rândul
termenul, în rândul lumii.
Și asta este mesajul pe care îl transmitem copiilor. Și sigur, din punct de vedere antropologic, dacă privim lucrurile din urmă, în perioada în care eram, locuiam în triburi, și
nu aveam curent electric.
N-aveam curent electric și hainele noastre erau efectiv niște piei care erau puțin tăiate. Oamenii care erau foarte diferiți față de filozofia tribului erau de multe ori sacrificați. Și așa s-a ajuns la sacrificiile umane. Și atunci omul care se simte diferit față de societate va fi tot timpul foarte stresat, pentru că el ancestral poartă cu el genetic acea informație. El știe că se poate întâmpla ceva nesănătos pentru el.
De aceea au fost studiile făcute de Milgram care arată cât de fragili și de predispuși suntem noi la influența socială, la o autoritate care ne spune să facem ceva. Și un alt cercetător, Solomonaș, a făcut niște studii legate de conformism. Oamenii vedeau că niște bețe sunt mai scurte decât altele, dar fiindcă toți ceilalți din grup ziceau că bețele sunt egale, se conformau.
Exact.
Acum, toate lucrurile astea au un impact asupra sănătății noastre, în general.
Da.
Nu doar asupra sănătății psihice, că suntem permanent nemulțumiți sau așa.
Nu, sănătății noastre, stării noastre generale de sănătate. Și apropo,
ce se
de
întâmplă?
Asta,
cum? Adică
anul
această
trecut,
căutare a
fericirii. Cercetătorii de la Universitatea din Virginia au descoperit o chestie extraordinară. Creierul are niște canale neuronale împreună cu trasee neuronale care se conectează direct din creier în sistemul imunitar. Deci este, deodată devine foarte clar că toate ideile alea pe care le spuneau psihologii de ani de zile, și anume că modul în care gândim și modul în care gândim în mod special despre noi ne afectează starea de sănătate, iată că există nu o legătură așa prin mai multe canale, o legătură foarte clară și directă. Deci este clar că e cât mai important să gândim pozitiv în termeni realiști și pun accent pe lucrul ăsta, dar este cât mai important să gândim pozitiv pentru că asta într-adevăr ne afectează starea de sănătate. Dacă ne repetăm în mod constant, de exemplu, că mă simt rău, o să mă îmbolnăvesc, s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta. Și o să zicem, extraordinar, nu pot să cred, ce coincidență, sau uite cum m-am dat seama. Păi nu mi-am dat seama, mi-am creat acel scenariu mental și scenariul mental s-a creat după aceea în realitate.
În momentul în care noi avem o stare de stres pe durată lungă, fie dintr-un motiv interior, cum spuneți acum, fie dintr-un motiv exterior, suntem bolnavi, săraci, avem o pierdere în familie, în organismul nostru se produc niște modificări hormonale, biochimice, da?
Exact.
Astfel încât în timp se instalează stresul cronic.
Da.
Și dacă citim lista de afecțiuni în care
e conectată de stresul cronic, da,
stresul este cronic,
de la infart până la cancer și foarte, foarte, foarte multe probleme. Da.
Și cred că această alergare permanentă după fericire poate să aibă consecințe dăunătoare, grave, asupra sănătății.
Absolut, mai ales dacă fericirea este una extrinsecă, pentru că este ca căutarea unui miraj, căutarea fetei Morgana în deșert. Nu o să ajungem niciodată acolo.
Trebuie să facem un mic anunț, cum este cel cu consumul de alcool dăunează grav sănătății, căutarea permanentă a fericirii dăunează grav sănătății.
Da, absolut, absolut.
Doamnelor și domnilor, așteptăm și opiniile dumneavoastră prin SMS la 0751 400 300. Astăzi vorbim despre modalități prin care putem vedea partea plină a paharului. Paharul meu deocamdată este evident plin. Ați mai adus în discuție un aspect foarte interesant și anume să fii realist. Asta înseamnă să te cunoști și să știi exact ce poți și la ce să te aștepți, că dacă ai așteptări nerealiste, poate că atunci apare nefericirea, stresul, frustrarea.
Absolut și cred că este important să mapezi realitatea așa cum este ea cu adevărat, pentru că dacă vrei să fii pozitiv de dragul pozitivismului și ajungi să-ți negi problemele, te vei găsi într-un punct în care problemele te vor copleși, pentru că ele sunt în continuare acolo și pe măsură ce nu le vedem, ele devin tot mai mari și chiar vor reuși să destabilizeze serios viața unui om. Să ne imaginăm, nu știu, că ai o afacere, de exemplu, și afacerea respectivă are o problemă într-unul dintre departamente și tu nu faci nimic referitor la problema respectivă. Păi s-ar putea să se ducă toată afacerea într-o zi. Sau să ne imaginăm că ești într-o relație și relația respectivă este o bucată care nu funcționează. Și în loc să adresezi bucata aia, tu zici nu, sunt pozitiv și eu sunt doar iubire. Și atunci s-ar putea ca într-o zi relația să se ducă cu totul și să te întrebi, vai, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ai știut ce s-a întâmplat, dar ai ales să nu vezi. Adică eu sunt de acord cu a fi pozitiv și cred că este foarte important, dar este la fel de important să nu ne mințim pe noi înșine și să fim, tot timpul treji, să fim conștienți de ce se întâmplă în jur.
Eu aș putea să vă dau un alt exemplu care poate e chiar mai grav. Intuiesc sau mă simt rău, am o problemă medicală.
A, exact, da.
Și gândesc pozitiv, între ghilimele, o să mă fac bine sau nu trebuie să merg să cer sfatul unui specialist, lasă că trece de la sine, o să dorm, o să beau ceai. Și în această emisiune ne străduim de-a lungul fiecarei ediții să explicăm de ce este important să mergi la un specialist.
Prevenția, da, absolut. Da.
Și în cadrul prevenției intră și vizitele la specialist. Întrebare. La Institutul pentru Fericire sunteți specialiștii care tratați nefericirea sau ce anume faceți?
Noi nu tratăm nimic. Noi oferim o pârghie, o soluție, un cadru pentru oamenii care vor să se cunoască mai bine, pentru oamenii care poate vor să-și trateze nefericirea sau poate pur și simplu vor să-și descopere fericirea lor interioară. Și acelor oameni le oferim acest cadru pe care îl construim cu foarte multă atenție, cu foarte multă responsabilitate. Considerăm că lucrul cu psihicul uman este la fel de important ca cel cu bisturiul și că este un fel de operație pe suflet deschis. Și atunci suntem atenți să fim tot timpul responsabili și că acest cadru să fie bine construit. El se construiește pe cursuri, pe sesiuni de terapie, de psihoterapie, de coaching, pe întâlniri cu comunitatea, pe bootcamp-uri, care este o tabără de vară pe care o desfășurăm la munte. Deci creăm tot felul de contexte în care oamenii să se descoperă pe sine însuși. Îi punem în legătură cu profesori universitari, cu psihologi, cu alți oameni care au dovedit ceva în domeniul respectiv și încercăm să îi inspirăm în această direcție de fericire intrinsecă. Pentru că cea extrinsecă aproape ne-a distrus planeta.
Da.
E clar că nu este soluția.
Avem un mesaj. Vă repet numărul de telefon, vă rog să-l notați și să ne dați SMS dacă aveți întrebări sau observații sau comentarii. 0751 400 300. Mesajul este puțin îngrijorător. Mă numesc Liviu, am depresie, ce mă sfătuiți? Am avut și o tentativă de a mă sinucide. În cazul în care este vorba despre depresie, care se manifestă și prin tentativă de sinucidere. Aici este o problemă destul de gravă. Este clar vorba de nefericire, dar despre un aspect clinic al nefericirii.
Da, este orice nefericire din punctul meu de vedere este o problemă serioasă și trebuie tratată cu foarte multă atenție și foarte multă grijă. Ceea ce pot să-i spun lui Liviu este că și eu am suferit de depresie. Și am suferit de depresie, cred că 3 ani, 3 ani jumate, nu știu să spun exact, pentru că mi-am dat seama de-abia când am fost diagnosticată cu asta, că sufeream de asta. Aveam de asemenea și anxietate, care este cumva cealaltă soră a depresiei. Dacă depresia este tristețe referitoare la trecut, anxietatea este tristețe referitoare la viitor. Și este greu. De obicei ele merg și mână în mână și este tare greu să trăiești cu amândouă. Ceea ce îl sfătuiesc pe Liviu să facă este să se ducă la terapie. cât poate de repede și să fie dedicat acestui lucru, pentru că asta este lucru care salvează viața. Și deci, pot să-l asigur că există viață după depresie și că este mult mai frumoasă decât orice era înainte și chiar pot să afirm că este mai frumoasă decât a oamenilor care nu au trecut niciodată prin depresie. Pentru că ai o înțelegere și o profunzime și o înțelepciune care este extraordinar de mare și pe care ai ocazia să o primești acum. Dar nu e lecția încheiată. Trebuie să mergi puțin mai departe.
Trebuie să treacă prin această încercare. Da. De fapt, o persoană care are depresie și gânduri, nu tentativă de suicid, gânduri suicidare, trebuie să meargă la
medicul
psihiatru.
Și știm că 1 din 4 persoane la nivel mondial suferă de depresie. Există un stigmat în jurul acestor afecțiuni care sunt foarte reale. Și atunci oamenii, în mod special bărbaților, le este greu să ceară ajutor. Dar este nevoie să cerem ajutor uneori și nu este nimic rușinos în lucrul ăsta.
Dimpotrivă, trebuie tratat ca depresia sau orice altă problemă psihică, trebuie tratată ca ulcerul, ca, da, nu știu, caria dentară.
Da, iar spune Liviu că dacă am trăi acum peste 100 de ani, e posibil ca afecțiunea asta să fie tratată ca o răceală și oamenii să o înțeleagă și să o accepte atât de mult încât să nu mai reprezinte niciun fel de problemă. Și aș mai spune că îl așteptăm la noi la institut, dacă este din București, cu mare drag suntem alături de el. Nu este singur, avem o comunitate întreagă de oameni care au trecut sau trec prin lucrul ăsta și suntem acolo împreună.
0751 400 300, vă rugăm să ne trimiteți SMS-uri, nu, să nu ne sunați la acest număr, vom citi opiniile și întrebările dumneavoastră. Ați spus puțin mai devreme că depresia este o școală. Anxietatea este o etapă,
da,
prin care dacă treci, ajungi mai înțelept, mai înțelegător. Mm-hmm. Cum
mai
e posibil?
Empatic,
observăm mulți oameni care trec prin încercări și devin mai răi, mai frustrați. Mai,
da, pentru că nu și-au luat de acolo concluziile. Când ești în depresie, ai 2 opțiuni. Poți să nu faci nimic și atunci depresia se va agrava și într-un final viața se va sfârși pentru persoana respectivă, ori printr-un suicid, ori printr-o boală care somatizează depresia respectivă, ori prin autosabotaj continuu care până la urmă duce într-o direcție sau alta. Deci dacă nu rezolvi problema, problema va rămâne acolo. Cealaltă variantă este să începi să te înțelegi, să intri în gândurile tale și în mintea ta, să înveți să te uiți la ea ca și când nu ar fi doar tu, pentru că adevărul e că nu suntem doar mintea și gândurile noastre, suntem ceva mai sus de atât. Și să o tratezi ca pe o problemă de matematică sau ca pe un puzzle pe care trebuie să-l rezolvi. Și atunci mergi pe firul gândului, începi să înțelegi de unde îți vine anumită, nu știu, lipsă de toleranță, de exemplu, în ceea ce privește oamenii care au altă culoare a pielii sau altă religie sau sunt tot felul de situații pe care le proiectăm pe ceilalți. Și să vedem ce ne spune lucrul ăsta despre noi. Pentru că este foarte interesant, uite, o teorie din psihologie care merge mânușă de fiecare dată când am avut ocazia să lucrez cu ea, și pe mine și cu alți oameni, este că ceea ce proiectăm în exteriorul nostru, de fapt, este în interior. Lucrurile care nu ne plac și le urâm în exteriorul nostru, de fapt, sunt în interiorul nostru.
Dacă ne gândim mai bine.
Dacă ne gândim mai bine. Uite, îți dau un exemplu. Să spunem că ni se pare, am vorbit recent cu un prieten despre lucrul ăsta, lui se părea că lumea care un prieten care este arogant cu el și care tot timpul caută să se laude în prezența lui. Și ținea foarte mult la prietenul lui și îmi spunea că nu știe ce să facă. Erau prieteni deja de 10 ani și nu n-ar fi vrut să rupă relația respectivă, dar deodată și-a dat seama de acest comportament al prietenului pe care nu-l văzusem până în momentul respectiv și se gândea ce să facă, cum să abordeze situația. Și asta de vorbă cu prietenul lui și și-a dat seama de un lucru extraordinar. El era arogant. Și atunci prietenul lui răspundea prin încercând, bineînțeles, și el să fie valorizat, pentru că el niciodată nu-și valoriza prietenul. Lui era teamă să-și valorizeze prietenul, pentru că el nu avea o stimă de sine scăzută.
Căzută, da.
Și atunci e greu să-i crești pe alții când, de fapt, și tu ești mic. Vrei să-i tragi acolo jos cu tine. Și prietenul i-a spus, măi, dar eu nu sunt arogant, eu încerc să să mă placi și pe mine, că de atâta timp tot mă critici în continuu și niciodată nu-mi dai și mie ceea ce uneori îmi doresc în relația noastră.
Critica este un sport al românilor.
Oh, da, și încă cum.
Și cred că a învăța să spui lucruri frumoase este un obiectiv pentru mulți dintre cei care ne dăm seama.
Ar fi foarte bine să facem lucrul ăsta, pentru că asta înseamnă că eu am în mine atât de multă stimă de sine, îi se spune științific, ea este iubire de sine, dar iubirea e încă un cuvânt cu care ne mai războim puțin noi oamenii, e puțin așa, nu poți să-l aduci decât în anumite contexte, dar dacă eu am multă iubire în mine și eu mă iubesc foarte mult pe mine, normal că voi da mai departe această iubire și voi putea să fac lucrul ăsta. Normal că voi ști cum să împart mai departe iubire. Dacă nu am, atunci nu voi face decât să cer în continuu de la ceilalți iubire. Și să le dau un cap, nu? Cu vorbe urâte, ca nu cumva să crească ei și să mă depășească pe mine. Competiția asta între oameni e de fapt pleacă de la o mentalitate de sărăcie. Și o sărăcie interioară, nu exterioară. Dar adică, dacă ne dăm în cap așa unul altuia, la final, de fapt, nimeni nu crește, comunitatea rămâne tot jos și nu ne atrage și pe noi nimeni în sus.
Avem un mesaj, nu o să-l citesc integral, că este oarecum matrimonial.
Okay.
Un domn ne scrie că este deprimat pentru că nu are pe cineva, dar adaugă ceva foarte interesant pe care vreau să-l aduc în discuție. Are încredere în Dumnezeu. Și acum întrebarea mea vine următoarea. Este următoarea. Când ai încredere în Dumnezeu, când ești o persoană credincioasă, cum se face că chiar și în mijlocul creștinilor serioși, practicanți și autentici, apare depresia?
Da, pentru că religia este un factor foarte bun pentru fericirea unui om și, din nou, studiile, dar și experiența arată că oamenii care sunt spirituali vor fi mai fericiți decât oamenii care nu sunt spirituali.
Da.
Și e logic dacă stăm să ne gândim puțin, pentru că altfel este stresul meu când mi se pare că sunt un animal pierdut singur pe lume și alta este că știu că sunt o ființă superioară care este sprijinită de o altă ființă superioară care a creat tot, de fapt, și care mă iubește necondiționat.
Și adică, aș face o paranteză aici. E un cântec religios care spune că, de fapt, viața aceasta este provizorie și că de multe ori încercările sunt ca un fel de reamintire a faptului că Dumnezeu a creat ceva mai bun pentru noi în altă parte.
Da,
pentru
da.
Că aici trăim într-o lume plină de suferință. Uh-huh. Și cred că trebuie să învățăm și să accentuăm pe aspectul educativ al depresiei, anxietății, suferinței.
Absolut.
Și
educație emoțională. În multe școli deja din vestul Europei se face, se organizează așa ceva.
Persoanele care trec prin suferință, de exemplu o boală sau o afecțiune sufletească, psihologică, de multe ori sublimează această suferință și o transformă în ceva extraordinar, cum ați făcut cu Institutul pentru Fericire sau cum sunt asociațiile pacienților cu diverse boli somatice.
Da, eu nu am minimizat durerea pe care am trăit-o. Eu am învățat din ea și am învățat că
vreau să dau și altora.
Exact, și am învățat că ea în orice lucru din această viață, în orice suferință, poate să existe o lumină extraordinară de învățare și de evoluție. Și eu am ales să cred că toate experiențele pe care le-am primit tocmai pentru a putea să învăț și să dau mai departe. Acum, referitor la domnul, nu știu cum se numea înainte,
dar
eu îl înțeleg, știu că este foarte greu locul în care se află acum și eu am fost în locul respectiv, dar eu pot să-i spun dânsului cu tot respectul că se află într-o iluzie. Singurătatea nu trebuie să fie grea. Și dacă eu stau cu mine și nu îmi place, înseamnă că nu îmi place foarte mult de mine.
Asta vreți să ziceți că a avea o relație nu înseamnă automat că ești fericit?
Nu. Și nu cred că este corect față de omul cu care vrem să intrăm în relație să ne agățăm pe el toată fericirea noastră. Cred că fericirea este un ghiozdan pe care fiecare trebuie să și-l poarte. Și dacă vrem să-l punem altcuiva în cârcă, s-ar putea să fie o greutate prea mare. Și s-ar putea să-i fie greu, și mai greu să obțină o relație în contextul în care o caută cu atâta disperare. Și ce îi recomand, dacă își dorește o recomandare, dacă nu este ok, nu trebuie să s-o ia în seamă, este să se gândească la de ce nu este fericit cu el însuși. Pentru că el însuși este un om. Nu ne dăm seama de lucrul ăsta uneori, pentru că stăm atât de mult cu noi înșine, încât ni se pare că nu mai e atât de interesantă și importantă relația. Ne știm și pe interior și pe exterior, și în toate momentele proaste și în toate momentele bune, și ni se pare că lucrurile atunci sunt cumva epuizate. Dar nu, noi suntem cea mai importantă persoană pe care o avem în această viață. Și vă spun asta în contextul în care eu am un copil de un an de zile. Dar pentru sănătatea lui este cel mai important ca eu să fiu cel mai important om pentru mine. Pentru că el e un copil de un an și nu trebuie să-i pun lui în cârcă marele meu înțeles sau marea mea meaning, îi spune în limba engleză, nu-mi vine acum cuvântul în limba română.
Sens, semnificație.
Sensul vieții, da. Mulțumesc. Sensul vieții, suntem doar noi înșine.
Stați așa, că eu din câte înțeleg, nu trebuie să zici acest copil este viața mea, motivul pentru care trăiesc, fericirea mea. Deși tu poți, eu văd că cele mai multe mame așa simt.
Da,
nu-i
așa
normal
este,
să simți așa?
Este normal să îți iubești foarte mult copilul și este normal să-l iubești ca pe ochii din cap și este foarte des întâlnit să-l iubești mai mult decât pe tine însăți. Și lucrul ăsta se întâmplă pentru că și din punct de vedere biologic, după ce naștem, trecem prin niște procese.
Și natura de aceea ne... faci copil ca să ai
da,
grijă de el.
Natura ne învață că pentru ca acel copil să rămână în viață trebuie să fim cu ochii tot timpul pe el și atunci ne motivează chimic foarte, foarte bine. Dar după 3 ani, copiii nu mai au nevoie de mamele lor așa cum au avut nevoie în primii 3 ani de viață. Și dacă noi punem în jurul lor sensul nostru în viață, s-ar putea să fim tare nefericite și să ne certăm copilul.
Și că de ce nu mă bagi în seamă?
Păi îl facem și pe el nefericit, pentru că deodată el trebuie să fie responsabil de fericirea noastră. Nu, doar noi suntem responsabili de fericirea noastră.
Îmi vine în minte exemplul cu profesia. Dacă eu am făcut pian, dar nu am făcut din muzică o profesie, copilul meu automat va trebui să facă muzician ca să-mi împlinească mie visurile.
Da, astea sunt proiecții clasice puse pe copiii noștri.
Ce trebuie să faci dacă cei din jur nu te acceptă așa cum ești? Întrebare de la un telespectator.
Trebuie să-i schimbi pe cei din jur.
Nu să te schimbi pe tine?
De ce să te schimbi pe tine ca să fie ceilalți mulțumiți? Dacă tu ești mulțumit de tine însuți, asta e problema. Dacă nu ești mulțumit de tine însuți, atunci poate te gândești puțin de ce nu ești mulțumit de tine însuți și îți faci o listă și vezi. Poate unele lucruri trebuie să le schimbi, poate unele lucruri pur și simplu trebuie să înveți să le accepti. Dar să te schimbi pe tine însuți pentru că ceilalți nu sunt de acord, treaba lor. Este o dovadă de respect față de un alt om să-l accepti așa cum este. Și dacă noi nu putem să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt, ceea ce se numește toleranță, înseamnă că poate noi am putea să învățăm să fim mai toleranți. Și putem să intrăm din nou în discuția în care vrem ca toată lumea să fie la fel, pentru că ne este nouă teamă de diversitate.
Doamna Rodica a deschis televizorul mai târziu și aș dori să repet că alături de noi este doamna Mălina Chirea, fondatoarea Institutului pentru Fericire. Mai multe detalii după emisiune. O altă întrebare a fost, puțin mai devreme, ce este depresia? Cum își poate da cineva seama că are depresie?
Depresia este o stare de tristețe accentuată. Nu mai țin minte exact, cred că mai mult de 2 săptămâni dacă durează. Deja poate fi diagnosticată ca atare, se tratează prin terapie, psihoterapie. Deci e important ca oamenii care au depresie să se ducă la psihoterapie. Iarăși este important să caute un psihoterapeut bun. Îl caută pe internet, că acum avem tot felul de site-uri și de recomandări, îl pot căuta printre prieteni, se pot duce la un centru în care au încredere, de exemplu și noi oferim servicii de psihoterapie și am
deci
avut...
aveți psihologi?
Da, și am avut foarte mare atenție cu oamenii pe care am ales în echipă.
Bun, există oricum și în cazul depresiei mai multe intensități ale problemei, când este vorba despre o stare persistentă care se asociază cu gânduri legate de moarte, pierderea interesului pentru activitățile care altădată îi făceau plăcere, poate că ar fi bine să meargă și la un... De fapt, psihologul identifică depresia și dacă este cazul, trimite chiar la un tratament medicamentos, pentru că depresia ce este, de fapt? Un dezechilibru chimic în creier.
Este un dezechilibru chimic, dar de multe ori este declanșat de gândurile pe care le avem. Da. Și atunci sunt două variante. Ori declară, ori cere un tratament medicamentos, care se poate întâmpla ca pe o vreme de X, de limitată de timp, să ne ajute să secretăm mai multă serotonină sau, în fine, alt fel de neurotransmițători ca să nu avem atât de mult cortizol în organism. Dar pe termen lung, terapia este absolut necesară, pentru că medicamentele creează adicție și nu rezolvă problema. Este ca și când, nu știu, avem o groapă în grădină și în loc să punem pământ, punem doar o planșă deasupra. Până la urmă o să cădem în groapa aia.
Un alt domn ne scrie că este pensionat medical pe depresie, cu diagnosticul de depresie, și a fost și părăsit de soție.
Îmi pare foarte rău.
Sunt multe situații în care ne putem afla. Din păcate nu mai avem decât vreo 4 minute.
Sunt multe situații și viața este într-adevăr complicată și uneori primim lucrurile atât de la pachet că nici nu mai știm ce să mai facem cu ele.
Cred că în sprijinul persoanelor care au astfel de probleme există mai multe categorii de specialiști. Uh-huh. Există psihologul, cum ați spus dumneavoastră, psihiatrul, cum insist eu.
Da.
Dar există consilier psihologic, da? Uh-huh. Există pastorul, preotul, duhovnicul de la
Absolut,
biserică,
da.
Și toți aceștia pot să-l susțină în perioada în care își reface puterile.
Pot să susțină, dar este important ca persoanele care discută cu un om cu depresie, având obiectivul de a-l trata într-o formă sau alta de depresie, să aibă niște minime studii psihologice.
Da. În general,
pentru că altfel putem să facem mai mult rău decât bine și oamenii în depresie sunt foarte fragili, au nevoie de foarte multă iubire și acceptare și înțelegere.
Eu știu acum în perioada asta foarte mulți pastori tineri care au făcut fie studii de psihologie, fie un masterat, fie niște cursuri de consiliere, pentru că te confrunți foarte frecvent cu oameni care au...
Da, și nu știi ce să spui dacă nu ai niște studii, nu știi cum să reacționezi. Da.
Da. Am zis că ar trebui să vedem fața plină a paharului. Când paharul este aproape plin, clar, avem ce vedea. Pe de altă parte, cum putem noi să vedem lucruri bune într-o viață în care există suferință? Deci există un exercițiu pe care să-l putem face. O să vă zic ce exercițiu am văzut la pagina de Facebook a dumneavoastră și...
Există... e mai mult decât un exercițiu, este o filozofie de viață. Este... Pe măsură ce mergem pe drumul ăsta al descoperirii de sine, la un moment dat ne dăm seama că trăim într-o lume foarte diversă, în care mai multe universuri, le-aș putea chiar numi, coexistă. Și atunci începem să alegem ce este sănătos pentru noi, ce este benefic pentru noi și ce ne ajută într-adevăr să știm. Ne ajută oare să știm despre toate știrile violente din această lume? Ne ajută să știm despre toți oamenii care își dau un cap pentru că au băut un pahar în plus? Ne ajută să știm despre toate furturile de pe pământ? Nu ne ajută să știm. Noi alegem oamenii în jurul cărora ne învârtim. Ne ajută să avem prieteni care nu ne acceptă și vor să ne schimbe? Sau cărora trebuie să le justificăm cine suntem? Nu. Și pe măsură ce învățăm să spunem nu lucrurilor care nu ne servesc, vom primi în viața noastră, în mod miraculos, divin, dacă vreți, oameni și lucruri care într-adevăr să ne iubească și să ne respecte. Pentru că dacă tot vorbim despre aportul lui Dumnezeu în fericire, cred că primul aport este că ne-a spus asta, că El ne iubește necondiționat. Și atunci avem dreptul să ne iubim și noi necondiționat și să căutăm în jurul nostru oamenii și situațiile care să ne iubească necondiționat. Și asta nu înseamnă că trăim într-o iluzie, ci că ne alegem în mod conștient lumea.
Și fiindcă am început emisiunea cu discuția despre obiecte și despre faptul că trăim într-o cultură în care suntem îndemnați să cumpărăm obiecte, să mâncăm diverse alimente, să îmbrăcăm diverse haine, cred că e foarte important ca atunci când ne cumpărăm ceva sau când avem un obiect, chiar să ne bucurăm de el.
Da, absolut.
Sau când avem o relație bună, să ne bucurăm de ea, nu să stăm cu nasul în
telefon. Dar noi construim relația bună.
Da?
Și relațiile cu ceilalți, de foarte multe ori, nu sunt decât oglinzi ale relației cu propria noastră persoană. Da.
Și dacă avem un lucru care ne place, prăjitura preferată,
să ne bucurăm
bluza
de viață.
Preferată, da? Să ne gândim, uite ce mâneci largi are bluza mea. A aduna aceste gânduri frumoase despre ceea ce ai sau despre ceea ce ești, probabil că ajută.
Ajută foarte mult, ajută foarte mult.
Nu
și
mergem
e important.
Pe stradă fiind orbi.
Da,
la fel
de
trebuie
exemplu,
să fim conștienți.
Românii sunt foarte des în iluzia faptului că România este țara problemelor. Deci, dacă vorbești cu un român, cu foarte mulți români de altfel, o să-ți spună că aici s-au inventat toate problemele pământului și, de fapt, noi le purtăm pe toate în cârcă. Nu este adevărat, este doar o părere. România este o țară absolut spectaculoasă și sunt mulți oameni frumoși în România.
Și se trăiește chiar mai bine decât în alte părți ale lumii.
Se trăiește mult mai bine decât în alte părți ale lumii și
din păcate
merită.
Suntem la final. Se pare că e un subiect interesant pentru mine, cel puțin este foarte interesant și aș vorbi despre fericire mai multe ore la rând.
Da, eu câteva zile.
Din păcate nu avem decât o oră la această emisiune. Vă așteptăm și cu o altă ocazie pentru
mulțumesc
a avea această discuție, doamnelor și domnilor. Dacă mai aveți opinii sau întrebări legate de starea de bine, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii. A fost alături de noi doamna Mălina Chirea, fondatoarea Institutului pentru Fericire. Eu sunt Loredana Dumitrașcu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară fericită și o săptămână bună. La revedere!